Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit. Vi er nå kommet til Johannes åpenbaring kapittel 13 og lest der ifra vers 1. Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde 10 horn og 7 hoder og 10 kroner på hornene. Og på hodene stod det navn som var en spott mot Gud. Dyret jeg så lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve. Dragen ga det sin kraft og sin trone og stormakt. Et av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret var blitt leget. All verden undret seg over dyret og fulgte det. De tilba dragen, fordi den hadde gitt dyret makt. Og de tilba dyret og sa, «Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det?» Dyret fikk en munn som talte store og spottende ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder. Det åpnet munnen for å spotte Gud, og begynte å håne hans navn og hans bolig, og dem som bor i himmelen. Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over alle stammer og folk, tungemål og nasjoner. Og alle som bor på jorden skal tilbe dyret, hver den som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos lammet som ble slaktet. Den som har ører, hør. Den som skal i fangenskap, må gå i fangenskap. Den som skal drepes med sverd, må dø for sverd. Her gjelder det at de hellige har utholdenhet og tro. Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde 2 horn som et lam, men talte som en drage. All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret i tjeneste for det første. Det får jorden og dem som bor der til å tilbe det første dyret. Det som hadde fått banesåret sitt leget. Det gjør store tegn, det lar til og med ild fra himmelen fare ned på jorden, midt for øynene på folk. Det forfører dem som bor på jorden med tegnene det får gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk, at de skal lage et bilde til ære for dyret. Det som var såret med sverd, men livnet til igjen. Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og til å få drept alle som ikke tilbar dyrets bilde. Det tvinger alle, små og store, rike og fattige, frie og slaver, til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket, dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand regne ut dyrets tall. For det er et menneskes tall, og tallet er 666. I forrige del av åpenbaringsboken leste vi om den store, ildrøde dragen, djevelen. Og han peker seg ut de kristne for å forfølge dem i denne siste tida før Jesus kommer igjen. Gjennom synet av denne dragen ble vi minnet om det at som kristne så har vi en mektig fiende her i verden. Og i den delen vi har lest nå så leser vi om det at denne verdens fyrste, djevelen, stiger opp ifra avgrunnen på en helt spesiell måte. For å danne et verdensrike. Et rike med 10 horn og 7 hoder og 10 kroner på hornene, leser vi. Dette verdensrike minner om noe vi har fått se i Daniels bok. Der står det på følgende måte. Deretter så jeg i nattsynene og se et fjerde dyr, fryktelig og skremmende og veldig sterkt. Det hadde store jerntenner og åt og knuste, og det som var igjen tråkket det ned med føttene. Det var forskjellig fra alle de andre dyrene, og hadde 10 horn. Jeg betraktet hornene, og se, enda et horn. Et lite horn skjøt opp mellom dem. 3 av de første hornene ble rykket opp, så det kunne få plass. Dette hornet hadde øyne som et menneske, og en munn som talte store ord. Så altså ble dette endetidsriket forutsagt allerede av profeten Daniel mange 100 år før da at Johannes nå satt på øya Patmos og skrev ned disse synene som han fikk av Jesus, altså Johannes' åpenbaring. Dette verdensriket har mange kjennetegn, som vi leser her i både Daniel og åpenbaringsboka, som minner om rovdyr. Det skal altså være et brutalt rike som ikke tar hensyn. Vold og drap vil være en viktig strategi for at dette riket skal nå sine mål. Og vi ser at det er et rike som spotter Gud. For det står at på hodene sto det navn som var en spott mot Gud. Det skal være et rike som på en særlig måte gir djevelen makten. Og som vi ser her, djevelen plagierer ofte Gud. Og det ser vi òg i denne delen i åpenbaringsboka. For det står skrevet: Et av dyrets hoder så ut som det hadde fått banesår, men det dødelige såret var blitt leget. Og dette mirakelet da minner jo om det som skjedde med Jesus. At han døde, men sto opp igjen. Og dette mirakelet ifra djevelens hånd skal altså føre til at menneskene lar seg lure. Og uten at de skjønner det, så gir de djevelen ære. Han som kalles dragen. For det står, de tilba dragen, fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret. Og her skjønner vi da at denne kongen som skal komme, dette dyret som skal stå fram, det skal være han som Bibelen kaller for Antikrist. En annen plass blir han omtalt som den lovløse. Og det står at han fikk en munn som talte store og spottende ord, og han fikk makt til å holde på i 42 måneder. Denne perioden har vi lest om tidligere. Og den blir ofte kalt den antikristelige periode, altså på 3,5 år. Vi skal legge merke til det som skjer her, nemlig at antikrist blir kalt dyret. Det er jo nettopp motsetningen til det Jesus ble kalt. Jesus ble igjen og igjen kalt menneskesønnen. Men der Jesus var god og var menneskelig, i positiv forstand, så vil antikrist være særlig ond, og blir dermed kalt òg for da et dyr. Han skal være ribba for menneskelighet. Antikrist skal være en brutal verdenshersker, og vi leser at han fikk lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem. Og han fikk makt over alle stammer og folk, tungemål og nasjoner. Altså så skal han underkue de kristne, samtidig som han skal få enorm politisk makt i verden. Og da gjelder det at de som hører Jesus til, må la seg advare på forhånd. For det står her, den som skal i fangenskap, må gå i fangenskap. Den som skal drepes med sverd, må dø for sverd. Her gjelder det at de hellige har utholdenhet og tro. Som vi har snakket om tidligere. Åpenbaringsboka snakker en del om dette med å lide døden for Jesu navns skyld. Det vil på en særlig måte bli aktuelt i denne siste tid under dette antikristelige riket. Heldigvis skal dette riket regjere i forholdsvis kort tid. Vi kan nevne enda litt mer om hvordan djevelen plagierer Gud. For da viser seg i dette synet her. Her ser man nemlig da at djevelen, som jo er en fallen engel, allierer seg med mennesket som han gir makt til å tjene hans sak. For det første gir han makt til dyret, altså til et menneske som Bibelen gir til kjenne som antikrist. Og da når djevelen gir makten til antikrist, så minner da om hvordan Gud Fader ga makt til sønnen. Det er altså et plagiat på forholdet mellom Gud og sønnen. Sånn er det med djevelen og antikrist. Og på samme måte så er det sånn at djevelen vil bruke et annet menneske, her kalt et annet dyr, til å få jorden og dem som bor der til å tilbe det første dyret, det som hadde fått barnesåret sitt leget. Altså, djevelen delegerer ei oppgave på en måte som plagierer den hellige ånds gjerning. For den hellige ånd peker på sønnen og gir sønnen ære. Men der skal det være sånn i dette antikristelige riket at den falske profet skal gi antikrist ære. Så på den måten kan vi oppsummere det med at Satan, dragen, eller djevelen, selv plagierer Gud Fader ved å prøve å gjøre seg til Gud. Antikrist, kalt her det første dyret, plagierer Jesus ved å være den som får barnesåret sitt legt, og som framstår som en falsk Kristus. Mens den falske profet, også kalt her det andre dyret, plagierer den hellige ånd ved å vitne om og å få mennesket til å gi antikrist æren. Og dette skal skje med tegn og under, på samme måte som Guds rike gikk fram i den første kristne tid, ved at ordet ble bekreftet med tegn og under. Sånn skal også tegn og under bekrefte dette antikristelige riket. Den falske profet skal forføre dem som bor på jorden, med tegnene det får gjøre i dyrets tjeneste. Og det som er tragisk er at menneskene skal la seg lure av dette, til tross for at det er forutsagt. Men Bibelen sier grunnen til dette her. Og det står, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så er det at de skal bli rammet av denne velfarelsen. Der står det om i 2. Tessalonikerbrev kapittel 2. Og videre i dette synet så hører vi om et mystisk bilde av dyret, altså av antikrist. Og i den forbindelse med dette bildet av dyret, så står det om den falske profeten at han fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og til å få drept alle som ikke tilba dyrets bilde. Så her er det altså tale om en form for systematisk avgudsdyrkelse. Det er mye i denne profetien som er uklart akkurat hvordan dette skal oppfylles. Men i tidligere tider så må det ha virket umulig at noen skulle kunne blåse liv i dyrets bilde. Men etter at vi nå har levd lenge med både TV og internett, så er det ikke lenger vanskelig å se for seg noe i denne retning. Og etter at kunstig intelligens har vokst fram, og bare fortsetter å vokse fram, så er det enda mer mulig å se for seg en oppfyllelse av denne profetien. I 1999 så skrev Raymond Kurzweil en bok som heter «The Age of Spiritual Machines». Eller det vi kan oversette til norsk med 'den åndelige maskinens tidsalder'. I denne boka så pekte han fram imot hva som var i vente med tanke på kunstig intelligens. Han skrev der om framveksten av en teknologi som skulle innta en stor posisjon i verden, over menneskenes liv, og som samtidig ville reise seg over menneskets herredømme. Det ville være ei åndelig maskin. Og han her er Kurzweil, han er en av de som jobber tett inn i Google, og har gjort det i mange år. Så han har vært tett på denne utviklingen i en tidlig fase. Men i vår tid, og i vår tids kristenhet, så er det nesten sånn at det åndelige, det er fremmed for oss kristne. Det er en materialistisk tankegang i vårt samfunn som gjør at vi tror da at mennesket er et produkt av den menneskelige hjerne, og ikke åndsvesen. Og på samme måte tenker vi om denne kunstige intelligensen, at den bare er et produkt av en algoritme, og at det ikke har noe som helst med ånd å gjøre. Åpenbaringsboka har profetert om at djevelen skal få et verktøy i sine hender i den siste kamp rett før Jesus kommer igjen. Og i denne siste tid så skal dette verktøyet inkludere da at den moderne teknologien blir innretta på en sånn måte at mennesket blir tvinga til å ta stilling. Vil en bøye seg for denne verdens gud, sjøl der hvor det inkluderer avgudsdyrkelse? Eller vil en være lydig mot den eneste levende gud, som Daniel blei tvinga til i det babylonske riket? Den dagen vil komme hvor dette blir et reelt valg for oss. Det står nemlig da om dyret at det skal tvinge alle, små og store, rike og fattige, frie og slaver, til å ha et merke på sin høyre hånd eller på panne. Og det står ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket, dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Dette er altså da en vil bli påtvunget for å kunne være en integrert del av velferdssamfunnet, hvor en kan kjøpe og selge som vanlig. Men her er det altså at de kristne må kjenne sin besøkelsestid, og kjenne da at ingen kan ta imot dette merket på sin høyre hånd eller pannen, som inkluderer da å dyrke denne verdens fyrste. Ingen kristne kan gjøre det. Og her skal vi legge merke til da at dette dyrets merke har vært beskrevet i nærmere 2000 år, men først de siste årene er det at vi begynner å se for oss muligheter for at dette kan bli oppfylt. I mange år har det vært teorier om hvordan dette skal skje. Og det er ikke poenget i denne undervisningen her å prøve å si at dyrets merke skal se sånn eller sånn ut. En dag vil det bli synlig. Det er heller ikke poenget her å prøve å peke inn imot hvem Antikrist er eller kan være. Men som vi leser i denne teksten her, Antikrist skal være et menneske. Og en dag skal det være mulig å bekrefte hans identitet gjennom å regne ut tallverdien av hans navn. For det er et menneskes tall. Og tallet er 666, eller 666. At det er tre ganger et sekstall, understreker for oss her nettopp at det er et menneske. For i bibelsk symbolikk så står tallet seks for menneske. Det er menneskets tall. Og når dette gjentas tre ganger, så er det en sterk bekreftelse for symbolet. Her kan man nevne i en parentes at nettopp den regnbuen som er symbol for denne pridebevegelsen, det er en regnbue bestående av 6 farger, og ikke 7 som i den sanne regnbuen. 6 er et mennesketall, mens 7 er Guds tall. Men når det gjelder han her antikrist, så skal det ikke være enkelt for oss å finne ut hvem det er, før Gud åpenbarer det for oss. Derfor skal vi slippe å kave oss opp med det. Men en dag så skal det bli avslørt. Sentrale profetier vil vise at en gitt person oppfyller tegnene på å være en mulig antikrist. Og på det tidspunktet vil det også være mulig å berekne hans tall for å få dette bekreftet. Inntil det skjer, så kan det være lurt å ha stor ydmykhet i å prøve å tenke for mye på det, eller å prøve å forutse hvem antikrist er. Det skjulte hører Herren til. Men for oss som er kristne, og som leser denne delen av åpenbaringsboka, så må vi minnes om det at vi trenger å vende vårt hjerte til Gud. Vi skal ikke være så opptatt av fienden. Men det vi kan minne om her i dag som vi leser om i Bibelen. Søk det som er der oppe, står det i Kolosserbrevet 3:1. Vi må ha vår skatt i himmelen, der tyver ikke bryter seg inn og møll eller rust tærer. Det er tid nå for å bøye seg for Guds ord og å tjene han i hans vingård, i det å spre ordet, i å spre evangeliet mens vi enda kan gjøre det fritt. For som Jesus sa, så lenge det er dag må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Vi skal ikke la oss skremme av noe av det som vi leser her i åpenbaringsboka. Det skal være mørke tider, men vi kjenner verdens lys, Jesus Kristus. Og da skal vi ikke vandre i mørket og ikke være engstelige. Jesus forbyr oss til og med å la oss skremme. I Matteus 24:6 står det, se til at dere ikke lar dere skremme. Så la oss være lydige òg imot dette ordet fra Jesus. Og la oss si som i Salme 27, hvor kong David sier, Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livsvern. Hvem skulle jeg engstes for?